Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Katra sīkākā ķibela aviācijā var radīt nopietnas problēmas, un tās pavisam noteikti nevēlas nedz pasažieri, nedz aviokompānijas un to darbinieki. Tāpēc milzuma daudz laika, enerģijas un līdzekļu tiek ieguldīts aviācijas drošības uzlabošanā, gan materiālu un tehnoloģiju izstrādē, gan sensoru izmantošanā. Kādas ir biežākās tehniskās problēmas aviācijā un ko dara mūsu pašmāju zinātnieki, lai tās novērstu, par to sīkāk runāsim jau turpmākajās minūtēs. Taču vispirms par to, kā pasargāt cilvēkus no radiācijas lidojuma laikā. Iztēlojoties lidojumu, acu priekšā ir mākoņi, uz kuriem skatāmies no augšas un plašas debesu klajums. Šī idiliskā ainava gan ir skaista raugoties acīm, taču pavisam neredzams tur atrodamas daļiņas, kas vistiešākajā mērā ietekmē mūsu veselību. Virs lidmašīnām augšējos atmosfēras slāņos nemitīgi līst kosmiskā starojuma lietas, no kā esam pasargāti atrodoties uz Zemes. Stratosfērā šīs augsti lādētās daļiņas saduras ar atmosfēras molekulām, radot ķēdes reakciju daļiņu sabrukšanā. Vairums no kosmiskās radiācijas daļiņām atceļo no starpzvaigžņu telpas, taču arī mūsu Saule ir būtisks radiācijas avots, īpaši, kad uz tās ir vētras. Lai arī Zemes magnetosfēra neļauj vairumam radiācijas sasniegt Zemes virsmu, daļiņas ar pietiekošu enerģijas daudzumu nonāk gan Zemes magnetosfērā, gan zemākos atmosfēras slāņos, kur tās saskars ar slāpekli un skābekli. Saprotams, šāda radiācija rada ietekmi gan uz cilvēkiem, gan elektroniskajām ierīcēm, un īpaši būtiski no radiācijas izvairīties ir astronautiem, kuri sev pakļauj īpašai radiācijas dozai, atrodoties gan atklātā kosmosā, gan dzīvojot starptautiskajā kosmosa stacijā. Taču NASA šo problēmu apņēmusies risināt, vispirms nosakot, kādas radiācijas dozes uzņem cilvēku organismus, atrodoties augstu atmosfēras augšējos slāņos. 2015. gada septembrī NASA uzsāka eksperimentu, kur laikā milzīgs ar hēliju pildīts balons tika sūtīts stratosfērā, lai mērītu kosmisko radiāciju. Mērījumi tika uzņemti 7 dažādos augstumos, kur dozimetrijas fizika ļoti atšķirīga. Pētījuma rezultāti apliecināja, ka daļiņas, kas atrodas augstākajos atmosfēras slāņos un vēl nav nonākuši saskarē ar skābekli un slāpekli, Zemes atmosfērā var radīt lielāku bīstamību cilvēku audiem nekā daļiņas, kas saskarē ar Zemes atmosfēru, atbrīvo brīvos radikāļus. Gaisa kuģu apkalpe un aviācijas industrijas darbinieki ir pakļauti 2x lielākiem radiācijas līmeņiem nekā cilvēku uz Zemes, tāpat arī starptautiskās kosmosa stacijas darbinieki un nākotnes astronauti, kas dosies uz Marsu, būs pakļauti apstākļiem, kas ir līdzīgi Zemes augšējām atmosfēras apstākļiem. Ir cerība, ka šāds mērinstruments varētu tikt nākotnē izvietots arī pasažieru lidmašīnās, lai fiksētu, cik augsts radiācijas līmenis sasniedz cilvēkus viņu ikdienas gaitās, pārvietojoties 10 km virs Zemes. Vairāk par to visu varat lasīt ScienceDaily.com mājaslapā. Pēc mirkļa skaidrosim, kādas tehniskas problēmas ikdienas jānovērš lidmašīnu apkalpē un inženieriem, taču tagad aicinu ieklausīties sarunā par to, kā aviācijas drošību var uzlabot zinātnieku pētījumu. Rīgas Tehniskajā universitātē tiek pētīts, kā nanoizmēra plaisas lidmašīnā var ietekmēt to drošību un kā par tām pēc iespējas ātrāk un efektīvāk ziņot. Vairāk par to visu Rudolfa Krieviņa sagatavotajā sižetā.
Tādas formālas definīcijas, kas ir nano, tas ir kaut kur 10⁻⁹. Metrā tas ir, nu, ja miljons tas ir 10⁻⁶, tad tas būs 1000 reizes mazāks nekā miljona daļa.
Par to, cik mazas ir nanoplaises, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors Jurijs Dehtjars.
Mēs šādas te plaises varam saskatīt tikai un vienīgi ar mikroskopiem.
Vēl vairāk, tam ir vajadzīgi specifiski mikroskopi, kas var redzēt nano mērogā. Nu, tādi mums šeit Latvija ir.
Tas nozīmē, ka par šādām plaisām tāpat vien nojaust nemaz nav iespējams. Zinātnieku grupa no Latvijas valsts pētījuma programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam ietvaros pētīja, kā tās atrast. Projektā piedalījās zinātnieki no Latvijas Universitātes Materiālu un Mehānikas institūta un Rīgas Tehniskās universitātes. Nanoplaises atrast svarīgi ir arī aviācijā, stāsta Dehtjars.
Paņemsim šo nelielu defektu. Tad viņš ir molekulārajā mērogā, atommolekulārajā mērogā. Tagad, ja ir mitrums, mitrums vienmēr ir. Mitrumā ūdens molekula ienāk iekšā, par cik lidmašīna lido diezgan augsti, tad rezultātā varētu veidoties ledus konstrukcija struktūra, ledus izstiepas, un tā plaisa paliksies vēl lielāka. Tad vot tādi efekti varētu būt. Protams, to vajag pētīt. Pagaidām tai tagad tāda vizija, ja, kas tur varētu būt. Bet, nu, neapšaubami, ja, tad lidmašīna pieņemsim stāvot lidostā. Lietus. Molekulas ienāk iekšā. Pacelas uz augšu. Sasaldējas ledus. Izstiepas, saplēsas tālāk. Un, ja sevišķi konstrukcija ir noslogota,
un Jurijs stāsta, ka, ja tās laicīgi neatrod, plaisa var turpināt attīstīties un kļūt lielāka. Šobrīd ir iespējams atrast dažādas makroplaisas, bet Dehtjers stāsta, ka tas, ko dara viņi, ir vēl viens solis uz priekšu, jeb, precīzāk sakot, par dažiem soļiem sīkāk. Viņš arī stāsta, ka nanoplaisas var radīt jebkura slodze.
Tad parasti materiālus izmanto elastības deformācijas robežas. Tad skaitas tā, mēs materiālu deformējam, pēc tām slodzi noņemam, un visa deformācija atgriežas sākotnē stāvoklī. Ja? Bet ja mēs to darām vairākas reizes, nu pieņemsim miljonu reizes, ja? Tad jau ir zināms, ka atpakaļ neatgriežas. Tāpēc, ka tur veidojas tāda veida defekti, vēl smalkākie defekti, ar to sākas un pēc tam plaisa un tā tālāk. Ja? Tad no lidmašīnā lido, vibrācijas ir, un vibrācijas tas ir, tā ir slodze, un rezultāta veidosies vot tādas plaises, un mēs pierādījam, ka tādas plaises sāk veidoties jau kaut kur 20-30% no elastības deformācijas sākuma. Tad tas nozīmē, ka materiāla limits jābūt acim redzot zemāks, tad stiprības limits laikam jābūt zemāk, nekā šodien ir pieņems, lai viņš ilgāk kalpot. Un, nu, pieņemsim, es nezinu, cik tur ilgi ir lidmašīna lido, nu, kā uz 30-40 gadus pieņemsim lielas lidmašīnas, jā. Tad, ja mēs nolaidīsim šo limītu vēl zemāk, konstrukcija var kalpot ilgāk.
Jurijs Dehtjers stāsta, ka gan tehnoloģija, kā šādas plaisas atrast, gan ierīce, kas tās atrod, ir izgudrota tepat Latvijā. Nanoplaisas atrast nav tik vienkārši. Uz to rašanos norāda elektronu izdalīšanās no virsmas.
Ja sārojas saites ar atomību molekulam, saites tas nozīmē, tur ir elektroni, tad visas saites nodrošina elektroni. Ja saites sāraujas, elektroni atbrīvojas. Ja tie elektroni atbrīvojas, viņi lido ārā un ir iespējams viņus detektēt. Tad tādu elektronu, protams, daudz nav. Tas nozīmē, ka mērīt parastajās atmosfēra apstākļos nav iespējams. Tas nozīmē, ir vajadzīgi vakuma apstākļi. Detektors jābūt tik jūtīgs, lai viņš varētu detektēt vienu elektronu. Tad sāraujas saite, atbrīvojas elektroni. Un pēkšņi ieraudzījām, ka no tās vietas, no kurienes elektroni nāk, tur veidojas tas plaisas. Tātad nanoplaisas, vairāk elektronu nāk ārā, tas nozīmē, tas ir plaišu veidošanas brīdi.
Bet kā izskatās ierīce, kura šādas plaisas spēja atrast? Kad ar Juriju dodamies uz laboratoriju, viņš stāsta, ka tā radīta turpat Rīgas Tehniskajā universitātē, pārveidojot vecu padomju laika zinātnisko iekārtu. Tā kā plaisu atrašana notiek vakūmā, lai varētu apskatīt nodalījumu, kurā paraugs ievietots, vispirms tur ir jāievada gaisa.
Tā kā vilciens. Iekšā, jā. Gaisa ienāk iekšā, par cik tur ir vakums, jā. Ja mēs gaisu neielēdīsim iekšā, tad tur ir iekšā nulis spiediens, šeit ir atmosfēras spiediens, un nekāda veida mēs nevaram pacelt šo vāpni, jā. Vienkārši. Ok, vot, šeit ir paraudziņš.
Jā, tas ir metāls kaut kāds.
Nu, šeit ir kaut kāds metāls tagad viņu pēt, jā. Deformējam, un tie divi turētāji.
Viens. Kas viņu plēšlēnām?
Nu, jā, tad vat šeit ir tas, tur tālāk ir mehanisms, jā, kas pārbīd šo turētāju, jā. Un ar to deformējas paraudziņš, un no viņa nāk ārā elektronu. Un šeit ir tas detektors. Kas detekta elektronus, tālāk ir vāds uz šo aparatūru. Jā.
A kam tur tā lupiņa ar spūlu?
Tā lēca ir vajadzīga tam, lai ar ultravioletu gaismu, kas nāk no ārpuses, dabūt viņu iekšā un fokusēt uz šo vietu. Ar to mēs nu, drusku sev atvieglojam procedūru, elektronu detektēšanas procedūru.
Bet šī ierīce, viņa bija kaut kam tādam arī paredzēta, vai jūs viņu
pilnīgi? Nē, mēs viņu pielāgojam. Tad tas ir standards,
jā.
Un vispārējais daļas, tas ir mūsu daļas. Tad galvenais ir detektors, un tālāk visa elektronika, optika, tā ir mūsu optika, jā, un šeit ir mehanizms, kas var drusku grozīt šo lēcu, drusku viņu pārbīdīt turp un atpakaļ.
Un tie dati, nu reka, ar tām ierīcēm atnāk šeit uz datoru, un kas ir skaitļi? Kodī līknītes?
Jā, tur būs grafiks.
Grafiks, jā.
Grafiks, jā. Tad viss ir digitalizēti, jā, tie dati nāk uz datoru, tur jau viss akumulējas failos, un pēc tam mēs tiem failiem mēs darbojamies. Un pēc tam vajag pieslēgt galvu, smadzenes, lai sāktu meklēt, kas tur ir.
Tomēr Dehtjers stāsta, ka šobrīd nanodefekts var atrast tikai nelielos materiālos. Tas šobrīd nav iespējams ar, piemēram, lidmašīnu, kura tiek arī lietota, un izskaidrojums tam ir vienkārši. Tos var atrast tikai vakūma stāvoklī, bet veselu lidmašīnu nogādātu vakūma stāvoklī būtu ļoti sarežģīti.
Bet runājot par tādām nanodefektiem, nu, acim redzot, tādi izmēģinājumi varētu būt sasniegti tikai tad, kad mašīna vairs nav vajadzīga. Mēs varam viņu sagriezt paraudziņas un sākt pētīt. Nu, diemžēl tā. Par cik, ja es jau minēju, mums vajag ievietot vakumu. Lidmašīnu vakumu, diez vai mēs varam dabūt. Jā. Ar to, nu jā, nu, bet nu, tā ir zinātnē. Jā, tad mums vajag spriežot pēc paraugiem, prognozēt, kas varētu notikt ar veselu konstrukciju.
Tomēr šajā pašā pētījuma programmā ir izstrādāta tehnoloģija, kuru lidmašīnas var izmantot arī šobrīd, lai atrastu defektus. Tās gan ir paredzētas mikroplaisām. Tās ir lielākas nekā nano, bet joprojām sīkas. Dehtjers stāsta, ka tās atrod ar krāsu, kurai ir divas sastāvdaļas.
Viena sastāvdaļa ir tādas mikrokapsulas, kur iekšā ir krāsa neredzama. Viņa ir caurspīdīga, un mēs viņu neredzam. Un ir arī kapsulas, arī mikrokapsulas, kuri atrodas vielā, arī neredzama viela, nu, dzidra viela, kurā īstenībā ir attīstītais, krāsas attīstītais. Tagad pieņemsim, ka vat tur, kur krāsa atrodas, tur nokrāsot kādu detaļu, tur notika sitiens. Nu, pieņemsim, ar kaut ko iesitām, jā. Ar to saplēsas gan krāsas, gan attīstītajā kapsulas. Viņi sajaucas un krāsa attīstās. Un šodien ir sasniegts, ka krāsa attīstās tāda zilajā krāsa un ir redzams. Tātad līdz šim tas nebija redzams un tagad pēkšņi ir redzams.
Arī lūzumos tas notiktu?
Jā. Un nu, atkal atgriežoties lidmašīnām, pieņemsim lidmašīnas stāv lidostā, un tur ir kāda mašīna, kura pārcel, nezinu, kaut ko, un pilnīgi nejauši pieskarās pie lidmašīnas konstrukcijas. Tad ar aci neko nevar redzēt, bet vot tādam gadījumā izmantoja tādu krāsu momentāli. Šī vieta būs iekrāsota, un tas būs redzams.
Dehtjers arī stāsta, ka abas šīs tehnoloģijas ir kaut kas pavisam jauns, tāpēc ir potenciāls, ka tās nākotnē varētu izmantot arī reālos apstākļos. Viņš arī stāsta, ka izveidot tādu materiālu, kuram plaisas nerodas, nav iespējams, ja kurš materiāls noveco, zaudē savas spējas. Tomēr ir iespējams pagarināt tā mūžu, piemēram, kompozīta materiālos, ievietojot nano caurulītes, kuras labāk satur materiālu kopā. Tāpat atrodot nanoplaisi jau pašā sākumā var nepieļaut jau lielāku defektu rašanos un pagarināt materiālu drošību un ilgmūžību. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Ar Rudolfu Krieviņu sarunājās Rīgas Tehniskās universitātes profesors, biomedicīnas inženieru zinātņu un nanotehnoloģiju institūta direktors Jurijs Dehtjers, bet par to, kā dažādus bojājumus ikdienas aviācijā novērst, palīdz inženieru un lidmašīnu apkalpi, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mēs bieži vien dzirdām salīdzinājumu par to, ka daudz nedrošāk ir braukt ar auto vai pārvietoties ar zirga pajūgu nekā lidot ar lidmašīnu. Aviācija nenoliedzami viena no jomām ar visaugstākajām drošības prasībām. Kādi ir drošības izaicinājumi, ar ko ikdienas saskars aviācijā, par to tad arī runāsim atlikušajā raidījuma daļā. Un uz sarunu tāpēc esmu aicinājusi kapteini lidojuma drošības pilotu un instruktoru Hārti Riekstiņu. Sveicināti!
Labdien!
Nu, vai varam teikt, ka joprojām drošākais pārvietošanās veids ir aviācija, un kāda tad ir īsti tā statistika, ja mēs tur skatāmies dažādos laika griezumos un gads, desmitgadēs pat varbūt?
Statistika, protams, nemelo, un pēdējos gadu desmitos pat varētu teikt, nenoliedzami aviācija ir visdrošākais transporta veids. Protams, ka sākotnēji, pirms gadiem simts, kad brāļi Rait vēl lidoja savu lidmašīnu un sākās pirmie lidojumi komerc pārvadājumi, tas nebūtu tā nebija. Un pagāja ilgs laiks, kam lidmašīnas tika pilnveidotas, tad pati tehniskā puse, un otra lieta, protams, arī pati pilota pieredze tika uzkrāta tika izstrādāt noteikumi vispār kā darboties komercaviācijai. Tā kā es teiktu, ka lidmašīnas kā drošākais pārvietošanas līdzeklis varbūt būtu nu, pēdējie 30-40 gadi.
Tas tā kā nav melots joprojām. Kas ir tas, uz kā rēķina nu, nodrošina to? Nu, it kā jau pieminēja arī šīs instruktāžas un visas tās prasības, bet dienā, ko tas īsti nozīmē?
Kā jau teicu, daudz šīs iesaistītās puses un, teiksim, varbūt viena pati tāda, kas varbūt tādam cilvēkam, kas izmanto lidmašīnu kā transporta līdzekli, uzkrītošākā būtu lidmašīna tehniskā puse. Un šeit jāsaka, ir ārkārtīgi stingri lidmašīnu būves noteikumi, lidmašīnu certificēšanas noteikumi. Tātad katra lidmašīna tiek izstrādāta, uzbūvēta un tā tiek testēta. Un testēšana prasa daudz tūkstošu lidojumu stundu, dažādas lidojuma apstākļus. Tāpat tās ne tikai pašā lidojumā, lidmašīnas detaļas tiek pārbaudītas arī slodzēs un šajās cikliskajās slodzēs. Un kopsumā veidojās tāds gala produkts, pat lidmašīna, kurā mēs beidzot varam iekāpt kā pasažieri, un kas faktiski atbilst nu, visām certificēšanas normām. Un tā tiešām nav viegli iziet cauri, ko to mēs bieži tagad pēdējā laikā dzirdēt, ka daudzas lidmašīnas jaunās izstrāde tiek aizkavēta, tātad nu, ražotājs soka piegādās 2-3 gadu laikā, vai nospraužu kādu noteiktu datumu, tad gal galā šis datums tiek pārbīdīts nu, jau bieži pa gadu, pa diviem pat. Tāpat tā teiksim, notika to pašu Boeing 787 Dreamliner un daudzām citām arī lidmašīnām.
Tas tāpēc, ka viņi neiziet kaut kādas certifikācijas fāzes vai tāpēc, ka tur kaut kas atklājas pēkšņi, kur kāds nebija aizdomājies, ka kaut kas strādā negluži tā?
Nā, šeit, protams, arī dažādi šie iemesli un bieži vien tie ir vairāki, bet jā, principā daudz kas ir ka tādas lietas, kas tiek atklātas lidmašīnu certificēšanas laikā, tieši lidojuma programmas laikā, un tātad kaut kas ir jāpārstrādā. Šim pašiem Dreamliner lidmašīnai, teiksim, viņi jau pat tika izlaista jau komēdus lidojumiem, un tad atklājās, ka tomēr lidmašīnas akumulātori, kas bija arī, zinām, novitāte litijona akumulātori, labi, mums tagad katram tāds ir telefonā, bet lidmašīna būvē tas tomēr bija tāds drosmīgs solis uz priekšu, un šeit bija zināmas problēmas, un pat šis viss lidmašīnas tika apstādināt atļauju lidot uz 3 mēnešiem, tā kā tādas lietas arī notiek. Tātad, nu, tas viss šo prasību dēļ, un, nu, protams, arī pat cik lidmašīna pat pa sevi ļoti sarežģīts mehānisms un sastāv no daudzām daļām, tad šeit ir daudz iesaistītās puses, ne tikai pati kompānija, kas ražo lidmašīnu, bet arī daudz piegādātāji, kas piegādā detaļas. Nu, protams, lielākā šeit būtu dzinēji, kas ir jā, cita kompānija un tāpat arī daudz citas svarīgas komponentes.
Jau pieminēju tos testēšanas laikus arī jaunai lidmašīnai, tad nu, kā mēs varam iedomāties, cik ilgs ir tas lidmašīnas ceļš, jaunas lidmašīnas ceļš līdz klientam, nu, skatoties tad tās gan nolidotās testes tundas, kad lidmašīna jau ir gatava, gan arī atsevišķi testējot katru detaļu?
Jā, protams, teiksim, ja runājam patsevišķi testēšanu, tad dzinējiem ir jau savs stāds, dzinējiem jābūt jau gatavam, certificētam uz to brīdi, kad lidmašīna sāk lidot, tātad. Pat lidmašīna vēl ir uz rasējumā dēļ, ja tā var teikt, tagad gan laikam rasējumā dēļ kā tādu neizmanto, izmanto datoru, programmatūru, bet jā, tad dzinēji pirmie, tie tiek certificēti, un pēc tam, protams, arī certificēšana vēl turpinās jau komplektā kopā pašu lidmašīnu, kad dzinējs sāk lidot jau ar lidmašīnu. Un tālāk tātad izstrāde, pati izstrāde, tehniskās nianses, un ja mēs runājam par tieši pašu pa lidošanas fāzi, nu, tā varētu būt kādi 2 gadi apmēram tā vidēji pašlaik, cik lidmašīna tiek ilgi testēta. Nu, protams, var mainīties attiecībā no tā, vai kaut kas tiek atklāts lidojuma certificēšanas laikā.
Tas ir par jaunām runājot, bet par tām, kas jau ir esošas gadu desmitiem, varbūt pat darba kārtībā, cik bieži tur mēs kā pasažieri varam teikt, mēs varam būt droši, tur kāds ik pa laikam pārskata, kas ir kas?
Jā, protams, arī lidmašīnām, kas lido jau, teiksim, 20-30 gadus, joprojām tiek piemērotas lidmašīnu uzturēšanas standarti, un šeit tāpatās tiek pārbaudītas komponentes, un, protams, certificēšana no jauna varbūt nav tik aktuāla, ja vien tā nav kāda jauna izstrādāta daļa, detaļa vai teiksim, ierīca, jo nu, viss plūst, viss mainās, un arī lidmašīnām tiek izvirzītas jaunas prasības, un bieži vien lidmašīna, kas uzbūvēta pirms 30 gadiem, jau neatbilst, teiksim, navigācijas iekārtu noteiktām prasībām, tāpēc tā tiek bieži vien tiek aprīkotas jau ar kādām jaunākām ierīcēm, un, Un tas arī savs process, kā dabūt certifikāciju šai papildu ierīcei. Mēs nevaram, vai avio kompānija vai kāds cilvēks, kas nopirkt mašīnu, viņš nevar tā vienkārši uzlikt kādu iekārtu, kas nepieciešama navigācijai, teiksim, tā ir arī papildus jāsertificē un jādabu apstiprinājums no ražotāja, ka tā atbilst visām prasībām.
Man prātā nāk salīdzinājums ar jūrniecību, kur parasti saka, nu, tīr pasažieriem, kādas ir, nezinu, kārtība, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, un tad kapteins reiz teica, jūrā visi likumi un noteikumi ir rakstīti ar asinīm, kā saka, tas viss ir bijis no kādiem noteiktiem gadījumiem, kāpēc tur tajā brīdī ir jāpiesprādzējis pie kaut kādas un jāpieķeras vērst. Kurā brīdī roka jāatlaiž vai nav jāatlaiž. Vai aviācijā ir līdzīga viss tas, ko mēs parasti dzirdam tur drošības instrukcijās vai kur citur, ir patiesībā reālu notikumu, nu, sakas.
Jā, nu, rakstīts ar asinīm, tas tā spēcīgi teikts. Protams, aviācijas pirmsākumos noteikti, ka tā arī bija. Bet pašlaik, teiksim, katrs negadījums tiek ļoti smalki izmeklēts, un tipiski pēc kaut kāda negadījuma vai pat incidenta ir rekomendācijas, un tās ir neviena vai divas vai trīs, tās parasti jau 11 un pat 20 skaitā, un tātad, ko mēs varam uzlabot. Tad šeit pat ja tas nav bijis negadījums, bet tikai kāds incidents, tātad ir kaut kas, ko mēs varam mācīties un attiecīgi arī mainīt mūsu noteikumus. Teiksim, šāds process notiek gan pašās savajā kompānijās, gan arī jau teiksim, valstiskā līmenī, izmeklējot nopietnākus negadījumus. Tātad, nu, vienmēr šī mācības stunda ir jāgūst, protams. Protams, gūt to pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, tas varbūt nav tas labākais veids, tāpēc ar vien aktuālāk kļūst arī šī proaktīvā metode, kad mēs jau skatāmies, kādas ir tendences, un mēs redzam, kādas sliktāku tendences, ko mēs nevēlamies, tad jau mēs meklējam iemeslus un mēģinam to novērst, pirms tā novedus, pirms kāds fatāls kļūms.
Kas ir tās tendences? Nu, var kaut kādus piemērus minēt? Nu, kas ir tas, uz ko, piemēram, jau industrijā noteikti tas būtu kā signāls, teikt, mums jāpārdomā kaut kādas drošības instrukcijas?
Pēdējos 10 gados, teiksim, ir ieviests Eiropas avio kompānijās prasība analizēt visus lidojumu parametrus. Tātad faktiski vēsturiski visām lidmašīnām jau kopš diezgan ilga laika ir prasība uzstādīt tā sauktās melnās kastes, kas gan patiesībā ir oranžā krāsā, bet tas nemaina būtību. Tātad šīs melnās kastes ieraksta lidojumu parametrus.
Kas ir tie lidojumu parametri?
Nu, šeit ir nosaukšu vienkāršākos lidojuma augstums, ātrums, vadības, mērierīču novietojums un tā tālāk, sarunas arī. Tātad vēsturiski šis tika izmantots, lai izmeklētu negadījumus, taču laikam ejot, jau cilvēki saprat, ka to var izmantot arī tātad šajā proaktīvajā veidā, tātad var izvērtēt šos lidojuma parametrus arī ikdienas lidojumiem, kad kaut it kā nekas briesmīgs nav noticis, un faktiski tātad pēdējos 10 gadus kompānijas ar to arī nodarbojās, un arī, teiksim, šie lidojumi dati tiek vākti, tiek apstrādāti, un šeit jau mēs redzam tendences, un varbūt tas saistīts ar kādu specifisku lidostu, varbūt ar specifisku arī apkalpi, un tas tiek vērots un izdarīt arī secinājumu, un tātad mēs jau mēģinām koriģēt šādas darbības, kaut kādas veikt, lai novērstu iespējamu, varbūt pat negadījumu, pat incidentu.
Nezinu, cik patiesi atbilst, protams, šie dati reālajā situācijā, ka bija kādreiz, cik reizes tur lidojuma laikā kļūdās tur vidēja piloti vai kas cits, vai tiešām tāda statistika ir veikta un vai drīkst atklāt, kādas tad ir tās kļūmas, par kurām mēs pat nenojaušam?
Jā, ja nemaldos, pirms kādu laiku tika publicēts dati, kad vidēja pilots savā lidojumā pieļauj 2,5 kļūdas. Protams, tās nav tādas kļūdas, kas novērst līdz negadījumam, bet nelielas kļūdiņas, kaut vai nepareizi atbild uz dispečeram norādījumu, teiksim, dispečers dod nākamo frekvenci, saziņē ar nākamā lidojuma rajona dispečera, un tad pilots kļūdās šajā 6-ciparu skaitlī nosaucot vienu nepareizi. Nu, tā arī ir tāda kļūdiņa, kas nenovad pie fatāla negadījuma, bet tajā pašā laikā tā tomēr ir kļūdiņa. Ja? Tātad, un tāpēc arī jāatzīst, ka piloti, teiksim, joprojām ir tomēr tikai cilvēki un arī pakļauti zināmam kļūdas procentam. Un faktiski tas tiek pieņemts, ka tas ir neapgāžams fakts, un tādēļ visas procedūras tiek balstītas uz to, lai kritiskajos brīžos arī maksimāli izslēgtu kļūdas iespējamību. Ja arī no otras puses, ja arī šī kļūda tiek pieļauta, tad arī dotu iespēju to labot.
Tā kā sistēma to izlabos vai sistēma par to paziņos?
Teiksim tā, pati sistēma ir uzbūvēta, domāju, ne tīri tehniskā ziņā lidmašīnas sistēma, bet visa komandas lidojuma veikšanas sistēma. Tad šeit ietilpst un tas, kad lidmašīnas apkalpē divi piloti, kas faktiski viens otru pārbauda visu laiku un vērš uzmanību uz kļūdām. Šeit ir veids, kā pilots strādā, tātad kontrolkartes, kas ir jānolasa, lai pārbaudītu šos kritiskās lietas, vai tās ir izdarītas pareizi, visi slēdži pareizajā stāvoklī pirms nostaļšanās, pirms pacelšanās.
Man liekas, ja to cilvēks dara dienā, gadu desmitiem, un ir tā jau automatizētā sajūta, ka tos slēdžus mēs ieslēdzam vai neieslēdzam, nu precīzāk, kā ir patiesībā daudz lielāks risks ir, ka cilvēks to dara ļoti, ļoti regulāri un automātā, un tāpēc ir vajadzīgs tā čeklista saucamā, ja tad kontrols saraksts vai otrs pilots, kurš tiešām paskatīsies, vai tas slēdzīts ir ieslēgts.
Jā, tad teiksim, ja ikdienā mēs darām vienu to pašu, izstrādājot zinām rutīnu, un tomēr lidojums ir ļoti dinamisks process. Neteikšu, ka lidojums vienmēr ir viens un tas pats, protams, teiksim, kontrolkartes ir viens tas pašs, bet tas arī izraisa, zinām, pieredumu un rutīnu, ja mēs lasām vienu to pašu kontrolkārtu, teiksim, un ja mēs pierodam pārāk pie tā un sākam jau to lasīt automātiski, tas arī bīstams tāds tā kā norāde, vai ne, ka tas nav īsti pareizi, mums tomēr jālas un jāpārliecinās un jādara, kad jāizdara tas, kas tur ir prasīts. Tātad, nu, šeit ir, zinām, pašdisciplīna, un tas te mēs atkal nonākam pie citi jautājumi, kā atlasa pilots un kā pilotu piemērotība savam darbam. Viens no tādām prasībām ir lūk spēja tātad maksimāli koncentrēties arī augsts stresa apstākļos un izpildīt to, kas tiek prasīts.
Nu, katrā ziņā tajā brīdī, kad pašam liekas, es 100 punkti zinu, ka es to slēdzīti ieslēdzu, tomēr būs jāpārvar varbūt tā rutīna, jāsaka, nē, es tomēr paskatīšos, ja? Vai otrs paskatīsies.
Pilnīgi precīzi pateicāt, tieši tā, vienmēr jāpārbauda divreiz, vai ne? Un jā, interesanti arī ir tas, teiksim, kad, ja salīdzinu šo kļūdas procentu attiecībā pret pilotu pieredzi, tad zinām tendenci, redzam, ka jauniem pilotiem tā ir nedaudz augstāka, tāpēc, ka pieredze vēl nav tik liela. Tad līdz ar pieredzi nedaudz šis kļūdas procents samazinās, un pēc tam, kad jau ir liela, vai teiksim, ļoti liela pieredze, atkal šis kļūdas procents nedaudz sāk iet uz augšu, un tā ir, teiksim, tā pašpārliecinātības, vai ne, tendence. Tāpēc es domāju, tur attiecināt ne tikai uz aviāciju, bet visām jomām. Ja mēs sakam, ka mēs zinām visu, un tas jau noteikti nekad ar mums neatgadīsies, tad tas ir pirmais brīdinājums, ka tas tomēr var ar mums atgadīties.
Vai šis nav kāds gadījums aviācijas vēsturē, kur bija, man liekas, kādai no kompānijām, kur bija jaunais pilots un ļoti, ļoti pieredzējušais pilots, un patiesībā kļūdījās pieredzējušais pilots, un jaunais negribēja iebilst?
Jā, tādi gadījumi ir bijuši, un šeit ir arī tātad jautājums tāpēc par pilotu sadarbošanos. Un ir speciāls, teiksim, mācību priekšmets, ko piloti apgūst, un arī, kas tiek mācīts jau arī pilotiem strādāt aviokompānijas reizi pusgadā gadā, un visos, teiksim, simulātori pārbaudēs šī tieši sadarbošanās ar pilotiem. Un tā ir ļoti bīstama tendence, ja viens ir ļoti pašpārliecināts un neklausās, ko, teiksim, ko saka otrs pilots, un tāds gadījums, teiksim, nedrīkst būt, un ja piloti šādi uzvedās, teiksim, savā pusgada simulātoru pārbaudē, tad ļoti liela iespēja, ka viņi to nenoliks tieši šī faktora dēļ.
Tā kā patiesībā simulācijās skatās ne tikai spēju nodziest ugunsgrēku vai ko citu, bet patiesībā sadarboties vienam ar otru.
Sadarbošanās ir ārkārtīgi svarīgs aspekts un neapšaubām tas tiek arī vērtēts katrā simulātorā.
Kā ar to cilvēku faktoru? Nu, zinot, ka cilvēks vienmēr ir tikai cilvēks un kaut kur kļūdīsies, bieži uzzirmo šī sarunas par to, ka arvien vairāk attīstās tehnoloģijas un lidmašīnas varētu vadīt vispār ierīces bez pilota klātbūtnes, un tad daudziem liekas, ka tas ir vēl nedrošāk, jo taču ar sistēmu viss kaut kas var notikt. Citi atkal saka, nē, tur tiek izslēgts tas cilvēciskais faktors un kļūdas procents. Kā tad īsti ir?
Jā, es teiktu sarežģīts jautājums neapšaubām. Nu, patreiz tā dinamika ir tāda, ka bezpilota lidaparāti kļūst arvien vairāk. Un pašlaik, protams, mēs visi zinām par droniem, kurus izmanto filmēšanai. Arī militārajā aviācijā sāk arvien plašāk izmantot šādus lidaparātus. Ļoti iespējams, ka jau nākamās paudzes kaujas lidmašīna būs bezpilota. Vai komercaviācijā būs bezpilotu mašīnas? Nu, iespējams, ka būs.
Bet tālāk nākotnē, jā?
Jā, mana prognoze ir gadi 30-40 varbūt, bet pašlaik visi mašīnas, kas tiek izstrādātas, tomēr joprojām ir, pilotam ir vieta paredzēta. Bet kļūdas procents, protams, joprojām mūsdienās tehnika arī nav pilnīgi, pilnīgi droša un kaut kādas kļūmītas var gadīties. Un tāpēc joprojām pilota ir tie, kas spēj šajā brīdī iesaistīties un novērst šīs kļūdas.
Tā kā viņa klātbūtne ir vajadzīga vairāk kā tāda uzmanošā funkcija, varbūt pat.
Jā, varētu savā ziņā teikt, ka, teiksim, tādā standarta lidojumā pat piloti nedaudz tā kā auklīts autopilotam, vai ne, pieskata autopilotu. Bet no otras puses es teiktu arī, ka tā tomēr ir tāda zinām simbioze, ja, tāda automātika un piloti, nu, nevar pastāvēt viens bez otra, vai ne, tad pilotiem ļoti palīdz automātika, un automātikai palīdz arī piloti. Tā kā, nu, tas ir tāds process, kas ir apusēji sadarbojoties, ir novedis pie tā, ka līdz šī lidmašīnas ir visdrošākais darbības veids.
Bet kurā posmā varbūt var teikt, nu, tur ir vislielākais risks, nu, tieši no drošības viedokļa, tas ir tīri tas tehniskais, kamēr lidmašīna tiek ražota, skicēta varbūt pat vai kā citādi modelēta, vai pēc tam, kad pieslēdz cilvēks ar savu darbošanos šajā pašā aparātā un sadarbības varbūt nespēja sadarboties vai kā citādi?
Protams, ka procesi vispār tiek virzīti uz to, lai izslēgtu jebkādu vai samazinātu, teiksim, tā kļūmas iespēju. Bet, nu, negadījumi, kas notiek, diemžēl joprojām notiek, un šie iemesli, nu, aptuveni sadalot, 80% no galvenajiem iemesliem ir tomēr cilvēka faktors, un 20% ir tehniskā kļūma. Nu, tas nenozīmē, ka vienkārši, vai ne, kāds viens no šiem faktoriem visbiežāk tā ir kombinācija, un daudz faktoru kombinācija. Varbūt kāds kaut kas sāks ar sīku tehnisku kļūmītu, vai ne, tad kaut ko palaiž garām, varbūt dispečeru, tad pēc tam piloti iesaistās, un arī varbūt kaut ko līdz galam neizdara, un tā šī ķēdīta veidojās. Tā kā, nu, šeit ir ļoti, ļoti daudz apstākļu, un tiešām visi negadījumi, kas pēdējā laikā vai pēdējā desmitgadē ir notikuši, tā ir sastāvējuši no daudziem faktoriem, no kļūdu ķēdītes.
Kā ar to stingro reglamentu? Nu, piemēram, ja kaut kas nopīkst un skaidri redzams, ka nopīkst vai nomirgu kādu lampiņu pilotu kabīnē vai kur citur un ir skaidrs, kāpēc tas tā ir noticis, būs tomēr jāievēro tas lielais priekšraksts, un, nezinu, jāatgriežas izlidošanas vietā un nevar uzsākt lidojumā, tomēr ir vieta kaut kādai, tur, nezinu, secinājuma izdarīšanai un pilots pieņem lēmumu, nu tad lidojumi vai nelidojumi, vai tur ir stingri priekšraksti.
Jā, šeit, protams, jautājums, kas tā pa lampiņu un kas tā pa signalizāciju, kas nostrādājas, ir gadījumi, ka tur, teiksim, nav pat ko apspriest, vai ne, ka tas vienkārši viennozīmīgi nozīmē atgriezties, vai mēs esam jau pacaušies atgriezties, vai, teiksim, tā nosēsties tuvākajā lidlaukā, kas ir piemērots, vai varbūt pat lidmašīna ietrunājas dzinējas un dotās skrieceļu, un tad jādodas atpakaļ, tā arī mēdz būt. Zināma, protams, vieta improvizācijai šeit pastāv, un tāpēc arī cilvēki tur ir, kas spēj pieņemt, izvērtēt un pieņemt to lēmumu. Un šeit ir iespēja, teiksim, arī pilotiem, pilotkabīnē ir tomēr daudz iespējas vēl papildus palūgt konsultāciju, jā, tad ir saziņas līdzekļi, ir sistēma, ar kur var sazināties ar tehniķiem. Arī lidojuma laikā, teiksim, daudz lidmašīnas ir aprīkotas satelīta telefoniem, un piloti var tiešā veidā piezvanīt savai avio sabiedrībai, savam tehniskajam dienestam un iegūt kaut kādu konsultāciju jau par to, kas notiek un kā rīkoties. Teiksim, ar lidmašīnas arī pašas daudz, faktiski modernākās pašlaik, straumē savus datus tiešā veidā jau uz serveriem tehniskos un tehniķiem bieži vien. Jau, teiksim, šī nosēšoties, viņiem ir skaidrs, teiksim, ka jāaiziet un jau teiksim, varbūt kādu detaļu jāpaņem līdzi un jānomaina. Un bieži vien, teiksim, šāds nenozīmīgs lietiņas pat netiek, varbūt, paziņots pilotiem, vai ne? Tikai piloti nosēžoties lidlaukā un iebraucot stāju, redz, ka tur jau stāv kāds inženieris ar kādu kastīti rokā, vai ne?
Viņš ir pirmais pamanījis, ka kaut kas varbūt ir tāds.
Jā, lidmašīna tieši tā nosūtīja ziņojumu, bet pat cik viss svarīgākās iekārtas ir dublētas vairāk kārtīgi, teiksim, nu, tas netiek uzskatīts, ka, teiksim, pilotam lidojuma laikā par to vispār būtu jāzina, jo tas nekādā veidā neietekmē pašu lidojuma turpināšanu un drošu nosēšanos.
Vēl runājot par tām situācijām, nu, kas var notikt tajā brīdī, kad lidmašīna jau ir gaisā? Dažkārt arī saka, nu, jāreiz izceļas ugunsgrēks, nu, tur ir gandrīz bez variantiem, to nav iespējams nodzēst savukārt. Tie, kuri stāsta, kā jādzēš ugunsgrēks lidmašīnā, saka, nu, ja patiešām pirmajā sekundes simtdaļā pat iespējams sapratīsi, kā un ātri precīzi ir jārīkojas, tad to nelaimi var novērst. Cik lielā mērā mums ir tādas lietas, kur mēs sakām, nu turpat, ja kaut kas notiek, vairs neko nevar darīt?
Nē, es domāju, ka darīt vienmēr kaut ko var, neapšaubām. Un šeit, protams, jautājums arī, nu, ja tie dūmi, tas ir ugunsgrēks, kas ir tas iemesls, un vienmēr, teiksim, piltiem, ja mēs runājam, šajā lidojuma laikā ir priešraksti, vai ne, arī tāda, zinām, kontrolkārta, kā rīkoties. Un, attiecīgi, tā arī tiek veikta, piemērota, un, protams, jebkuri dūmi, ugunsgrēks, tā ir ārkārtīgi nopietna situācija, un visi priekšraksti arī vēsta to, ka pats pirmais ir jāmeklē droši nosēšanās lidost, vai ne? Cik vien ātri ir iespējams. Protams, ja tas ir tālāk izsakoties ugunskurts, kas sakots lidmašīnā, nu, tad tas process notiks ātri, vai ne? Tomēr, nu, lidmašīna sastāv no degošiem materiāliem daudziem. Bet, ja tā ir kaut kāda mazāk nozīmīga lieta, to ir iespējams, teiksim, tā elektriskā, to var atslēgt, vai ne? Ja tā ir kaut kas salonā, kaut kas neliels, kādam datoram deg, vai ir uzkārsus bateriju un aizdegusies, vai ne? Tad atkal mūsu stjuvēt ir apmācīt, kā rīkoties šajā situācijā, kā tikt ar to galā. Tā kā es domāju, ka nav absolūti būt iemeslu, teiksim, kādam arī tādam fatālam noskaņojumam šajā brīdī.
Tā kā, pateicamā, personāls ir daudz apmācītāks, dažkārt, kā mēs varbūt domājam, un otrs, tur mēs arī redzam, kur tad ir jēga visiem tiem dažkārt varbūt muļķīgajiem mums kā pasažieriem noteikumiem, ko drīkst un ko nedrīkst dienas cel līdz somā lidmašīnā. Ja, tad tas jau tiek samazināts risks līdz minimumam.
Absolūti pareizi, tieši tā. Tad katrs, kas ir pircis biļeti un pēc tam ieģistrējies, teiksim, ir uzdot šie jautājumi, vai kas jums ir bagāžā vai nav, ne jau drošības kontrola cauri, vai ne, varbūt kādu lielāku pudelu, kādu šķidrumu jums tiek atņemt, bet, nu, lūdzu, izdoties sapratni, tas tiešām ir jūs pašu drošības dēļ. Un, jā, ja runājam par apmācībām, tad katru gadu tiek veiktas apmācības gan pilotiem, gan stjuartiem, un viņi trenējās gan atpazīt kaut kādas ugunsgrēka vietas, gan ar to tikt galā. Teiksim, arī tiek veiktas apmācības lidmašīnas salonā, kura tiek piepildīta ar dūmiem. Tātad kā vienkārši lieta, bet lai cilvēki neapjukt, lai viņi spētu orientēties šajā situācijā un veiksmīgi tikt galā.
Lai viss būtu pa īstam viņu sajūtēs. Bet dažkārt liekas, varbūt darēt arī pasažieriem kādas apmācības, jo es vienmēr domāju, ja man pa īstam būtu jāatver šīs te rezerves avārijas durvis, nu vismaz reizi dzīvē pamēģināt, cik tas patiesībā ir varbūt smagi vai grūti, nenākt par ļaunu. Bet noslēdzot mūsu sarunu, mēs te pirms tam arī dzirdējām materiālu par to, kā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki pēta nanoplaisas tieši aviācijā un daudz ko citu. Cik lielā mērā šie jaunie materiāli un jaunās varbūt pat arī detektēšanas iespējas no vienas puses padara vieglāku šo te drošības ceļu, proti mēs tiešām varam jau nano izmēros ieraudzīt kaut kādas izmaiņas, vai gluži otrādi tie materiāli jaunie ir tik jutīgi pret tādām varbūt pat nano plaisām, ka nu, vairāk, kā saka, jau tālāk mežā, jau vairāk koku.
Jā, nē, es domāju, viss jaunais tas tomēr ir vērsts, lai uzlabotu šos esošos procesus, un, protams, ka, teiksim, to pašu jauno materiālu pārstrāšēt, mēs varētu runāt par kompozītu materiāliem, arvien plašāk tiek izmantot lidmašīnās, tas savā ziņā tā ir tāda neizpētīta teritorija, jo nu, nav pagaidām lidmašīna, kura būtu spāns, kas nolidojas 20-30 gadus, veidos no nanomateriāliem. Mēs zinām, ka ir tāda alumīnija, duralumīnija spāna, bet nav kompozīta materiāla, tāpēc jebkur šī iespēja, kā noteikt kaut kādas plaisiņas, ir noteikti tikai apsveicam, jo tā mēs varam pārliecināties, ka joprojām šis materiāls ir labā stāvoklī un var droši veikt savu lidojumu.
Bet savukārt tas materiāls nav tā, ka viņš paliek arvien jutīgāks par tādām jau nano kaut kādām izmaiņām, un tajā brīdī liekas, ka viņš mums varbūt jāmaina tur, kur pirms 10 gadiem mēs teikt, nē, tā lidmašīna vēl ļoti labi var lidot.
Jā, tas viss, protams, arī drošības vārdā ir. Varbūt, ka tā teorija saka, varbūt tas materiāls vēl, bet tas spāns vēl kādu gadiņu izturēs, vai ne? Bet, nu, ja mēs redzam, ka kaut kas tur īsti neatbilstās normāli, tomēr drošāk ir nomainīt jau pret jaunu.
Tas tā kā līdzīgi pie ārsta labāk tomēr zināt, jā, lai arī kaut kā ir sāpīgi, bet tad laikus novērst problēmu.
Nu, pilnīgi pareizi, jo ātrāk mēs zināsim, jo vieglāk arī būs novērst. Teiksim, ja plaisiņi vēl ir maz, varbūt mēs varam tikt nelielu remontiņu cauri kaut ko vēl salīmēt. Ja būs liela, jau tad mums būs viss spārns jāmaina tēlēni izsakoties.
Nu, ko, paldies par sarunu, lai daudz drošu lidojumu un, protams, arī veiksmīgas apmācības dzirdējām kapteini, lidojuma drošības pilotu un instruktoru Artu Riekstiņu. Redījumā zināmais nezināmajā to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!